Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Italijanska demokratska stranka zavrača vstop v koalicijo. Francoski minister za čezmorska ozemlja na otoku Majot miri protestnike. Črnogorska opozicija poenotena za skupnim predsedniškim kandidatom. Jutrišnja stavka v vzgoji in izobraževanju bo. Razstava 7069. Predsednik italijanske demokratske stranke Matteo Renzi je odstopil iz položaja. Začasni predsednik Maurizio Martina pa je napovedal, da se bo stranka držala Renzijevega stališča, da po volitvah prejšnji teden ne vstopi v koalicijo. Naklonjenost koaliciji socialdemokratsko-demokratsko stranko je sicer izrazil Silvio Berlusconi, ki vodi stranko Naprej Italija, drugo največjo stranko znotraj zmagovalne desne koalicije. A je takšno povezovanje zavrnil Matteo Salvini, prvak protimigrantske Severne lige, ki je znotraj desne koalicije prejela največ glasov. Brez demokratske stranke je edina mogoča koalicija tista med desnim zavezništvom pod vodstvom Severne lige in gibanjem petih zvezd. Salvini iz Severne lige je tekom vikenda nakazal naklonjenost tovrstni koaliciji, ko je predlagal, da bi en dom italijanskega parlamenta vodila liga, drugega pa gibanje petih zvezd. Dober rezultat protimigrantske Severne lige je navdušil tudi mađarsko vlado. Zunani minister Peter Sciarto je napovedal tesnejše sodelovanje z Avstrijo in Italijo na področju omejevanja migracij. Avstrijski premier Sebastian Kurz, katerega vlado združuje predvsem nasprotovanje migracijam, pa je napovedal, da bo zapora zunanih evropskih meja osrednja tema avstrijskega predsedovanja Evropskemu svetu, ki se začne julija. Francoska ministrica za čezmorska ozemlja je prispela na obisk na francoski otok Majut ob obalah Madagaskarja. Na arhipelagu že tri tedne potekajo množični protesti zaradi prihoda velikega števila migrantov iz sosednjih Komorov. Komori so se leta 1975 osamosvojili, medtem ko je Majut ostal francosko ozemlje. Slaba gospodarska situacija na Komorih pa je mnoge tamkajšnje prebivalce spodbudila k selitvi na sosednji Majot. Več kot polovica novorojenčkov v prestolnici Mamozdov naj bi bila rojenih migrantom, zaradi česar oblasti razmišljajo o podelitvi ekstra teritorijalnega statusa porodnišnici, da tam rojeni otroci ne bi bili upravičeni do državljanstva. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil poskus singapurske družbe Broadcom, da bi kupila ameriškega proizvajalca mikročipov Qualcomm. Odločitev sledi reviziji odbora za tuje investicije, ki je ugotovila, da bi prevzem Qualcomma lahko predpostavljal grožnjo nacionalni varnosti. Qualcomm je namreč eden izmed vodilnih proizvajalcev komunikacijskih tehnologij in trenutno razvija tehnologijo mobilnih omrežij 5G. V razvoju te tehnologije tekmuje s kitajskim podjetjem Huawei, ki zaseda vedno večji delež telekomunikacijskega trga v Aziji in v Evropi. Njegovo poslovanje v ZDA pa oblasti možno omejujejo. Odbor za tuje investicije skrbi predvsem, da bi Broadcom po prevzemu oklestil Qualcommova sredstva za raziskave in razvoj, s čimer bi kitajski Huawei dobil prednost. V nasprotju s Qualcomm, ki tržni delež ohranja predvsem z ulaganjem v razvoj, Broadcomova poslovna strategija namreč sloni bolj na nakupih drugih podjetij in klesanju njihovih stroškov. Črnogorske opozicijske stranke so izbrale kandidata za aprilske predsedniške volitve. To bo nekdani poslanec Mladen Bojanič. Poleg največje opozicijske stranke Demokratski front so ga podprle še štiri manjše. Građanski pokret URA, Demokratska Crna Gora, Socialistička narodna partija in Ujedinjena Crna Gora. Edina opozicijska stranka, ki bo nastopila svojim kandidatom, so socialdemokrati. Bojanič je poznan kot nasprotnik vstopa Črne Gore v Zvezo NATO, kjer se njegova stališča ujemajo z največjo opozicijsko stranko Demokratski front, ne pa tudi socialdemokrati. Vladajoča demokratska partija kandidata za aprilske predsedniške volitve še ni naznanila.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Slovenija ima nekaj več kot 1000 funkcionalno degradiranih območij, so ugotovili avtori študije z Filozofske fakultete, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter Geodetskega inštituta. Funkcionalno degradirana območja so območja, ki so prizadeta zaradi pretekle rabe, so opuščena ali premalo izkoriščena in se nahajajo v urbanem prostoru. Največ tovrstnih območij je nekdanjih industrijskih obratov, sledijo območja pridobivanja mineralnih surovin, predvsem zapuščeni kamnolomi. Največja površina degradiranih območij je v jugovzhodni Sloveniji, najmanjša pa na Pomurskem. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture je potrdil za jutri napovedano stavko. Po trditvah sindikata so imeli z vlado že usklajen dogovor, ki pa ga na to vlada ni želela podpisati. Dogovor naj bi obsegal dvig plač za 2 plačna razreda za vse vzgojitelje in učitelje, razredniki pa bi bili uvrščeni še en razred višje. Delavci z minimalno plačo bi dobili 200 evrov višji regres. Ta bi znašal 1050 evrov, kar je 15 evrov manj od prvotne zahteve sindikata. Glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj je še napovedal, da jutrišnje stavke ni več mogoče ustaviti. Vladna pogajalka Liljana Kozlovič je na trditve Sviza odzvala s trditvijo, da dogovor še ni bil končen in ni imela mandata za njegov podpis. Premier Miro Cerar pa je odgovornost za nesprejem dogovora pripisal sindikalni stranki. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da je država Mirovnemu inštitutu kršila pravico do pravičnega sojenja. Mirovni inštitut se je namreč že pritožil na upravno sodišče glede rezultata javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz leta 2003. Trdili so, da je bil postopek izbire pristranski, ker so na razpis kandidirali tudi nekateri ocenjevalci. Tako upravno kot vrhovno sodišče Mirovnemu inštitutu nista dovolila ustavne obravnave in zaslišanja prič, kar je Evropsko sodišče za človekove pravice označilo za kršitev pravice do pravičnega sojenja. Na Mirovnem inštitutu še poudarjajo, da je sodba pomembna, saj upravno sodišče določa tudi o številnih zadevah z področja človekovih pravic, zato mora biti zagotovljeno pošteno sojenje. OF je pripravil Twitter, sledijo kulturne novice.